je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Albin Kurti izjavio da je spreman da proširi svoju viziju za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Albanija predala Makronu i Šulcu statut za formiranje zajednice opština. Privredna komora SAD upozorila Kosovo da tenzije ometaju ulaganja. Za ratne zločine kod Bijeljine u BiH 12 godina zatvora. Lažne dojave o podmetnutim bombama u školama i skupštini Crne Gore. U napadu nožem na jugu Francuske povređeno 4 dece i 2 odraslih. Za napad osumnjičen Sirijac azilant. Ruske trupe bombarduju Herson dok traju akcije spasavanja od poplava. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obišao poplavljena područja. Jens Stoltenberg kazao da je pobjeda Ukrajine prioritet NATO-a. U ovoj emisiji još možete čuti. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić koči povratak djece iz sirijskih kampova pod kurdskom kontrolom na teritoriji nekadašnje takozvane Islamske države.
Ta djeca u Siriji, dok ne prođu sve provjere koje su potrebne, a ja ću tražiti dodatne provjere za sve naše državljane koji se nalaze tamo, neće ući u državu dok sam ja ministar.
Jedna od majki u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe:
ne razumijem kako bi bilo opasno dijete koje živi pod stresom 24 sata i jedino što želi je sloboda i normalan život.
Ukrajinski timovi spasavaju hiljade ljudi ugroženih poplavama nakon pucanje brane na Dnjepru. Aleksandar Prokudin, guverner Hersona.
Srednji rivanj je pitoplanja 5 metri.
Jutro se prosječan nivo vode 5,61 metar. Oko 600 kvadratnih kilometara je pod vodom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o situaciji na Kosovu. Kosovski premijer Albin Kurti rekao je da može da proširi nacrt njegove vizije oko formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, ali da najpre sve strane moraju da se slože oko toga. Kurti u Briselu 2. maja predstavio ovu viziju nakon što je odbio da prihvati statut koji je predstavio srpski tim. Kurti u njegovoj viziji ne pominje zajednicu opština sa srpskom većinom, već pružanje određenog nivoa samomenadžerisanja Srbima na Kosovu, kako je to predviđeno sporazum o normalizaciji odnosa na osnovu predloga Evropske unije. Ipak više međunarodnih diplomata, kao i zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, potvrdili su da se samomenadžerisanje odnosi na zajednicu. Mogu da proširim nacrt vizije, ali proširivanje znači poštovanje principa. Dakle, kada se u principu dogovorimo, onda možemo slobodno da proširimo tekst, ali ne možemo pisati alternativne tekstove, a da se principijelno nismo dogovorili, rekao je Kurti na sednici Skupštine Kosova u četvrtak. U nacrtu Kurtijeve vizije za formiranje zajednice, pored ostalog, piše da pripadnici srpske zajednice na Kosovu imaju mogućnost promocije i zaštite sopstvenih interesa kroz samomenadžerisanje. Također, ovom vizijom je predviđena saradnja sa kosovskim institucijama, kao i potpuno prihvatanje ustavnih karakteristika Kosova uz poštovanje nezavisnosti i teritorijalnog integriteta. Kurti je rekao da nije prihvatio statut koji je izradio upravljački tim sastavljen od 4 srpska člana, jer je, kako je istakao, bio imitacija Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Premijer Albanije Edi Rama saopštio je na konferenciji za novinare da juče prosledio predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu i nemačkom kancelaru Olafu Scholzu nacrt zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Dodao je da je dokument poverljiv te izrazio uverenje da je to dokument najvišeg međunarodnog nivoa koji uzima u obzir sve razloge za stvaranje zajednice te da će ona biti deo Kosova. On je poručio da se u izradi nacrta statuta za formiranje zajednice nije konsultovao sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, te napomenuo da je veoma zabrinuto zbog situacije u kojoj se Kosovo našlo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O presudi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Sud BiH osudio je 5 osoba za ratne zločine počinjene tokom 90. godina u Janji kod Bijeljine. Trojica su optuženika su oslobođena optužbe u danas objavljenoj prvostepenoj presudi, na koju postoji mogućnost žalbe, javlja Ermin Zatega.
Sud Bosne i Hercegovine je osudio Milana Đokića i Branislava Trišića na po 3 godine zatvora, a Zorana Tanasića, Žarka Milanovića i Mladena Krajišnika na po 2 godine zatvora za ratne zločine protiv bošnjačkog stanovništva na području Janje, nedaleko od Bijeljine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ih je optužilo da su kao pripadnici tadašnje milicije progonili, nezakonito hapsili, premlaćivali i ubijali bošnjačke civile na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi u periodu od 1992. do 1994. godine. Đokić je bio komandir staničnog odjeljenja milicije u Janji od kraja 1992. do juna 1993. godine, a kasnije je bio zamjenik komandira. Trišić je bio operativni radnik službe državne bezbjednosti, dok su ostali optuženi bili pripadnici milicije u Janji. Sud ih je oslobodio dijela optužnice koji se odnosi na zločine protiv čovječnosti, te im je oduzeo putne isprave i naredio da se moraju javljati u nadležnu policijsku stanicu 2 puta mjesečno. Suđenje u ovom predmetu počelo je u junu 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U sirijskim kampovima pod kurdskom kontrolom na teritoriji nekadašnje takozvane Islamske države i dalje se nalazi skoro 120 državljana BiH, od čega je više od pola dece. Plan za povratak tih osoba postoji, ali sve koči ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine, koji smatra da ove osobe, uključujući i decu, moraju da prođu temeljne sigurnosne provere. Žena koja sa decom živi u jednom od ovih kampova već 4 godine, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni nisu pretnja ni za koga. Detaljnije Goran Katić.
Ne razumijem kako bi bilo opasno dijete koje živi pod stresom 24 sata i jedino što želi je sloboda i normalan život, kaže za Radio Slobodna Evropa Bosanka i majka nekoliko djece koja od 2019. godine živi u kampu Al-Hol u Siriji. Ova žena, čiji identitet je poznat redakciji, komentarisala je izjavu ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Nenada Nešića, koji je rekao da niko, pa ni djeca, neće ući u BiH iz Sirije i Iraka bez dodatnih sigurnosnih provjera dok je on ministar. Ona je 2013. otišla u Siriju sa svojim suprugom, također državljaninom BiH, koji je kasnije poginuo u borbama na teritoriji koju je kontrolisala takozvana Islamska država u Siriji. U kampu Al-Hol na teritoriji Sirije koju kontrolišu Kurdi, osim raseljenih iz ove zemlje i Iraka, nalaze se i porodice onih za koje se sumnja da su bili u takozvanoj Islamskoj državi. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 10.000 žena i djece iz preko 60 zemalja svijeta boravi u kampovima Al-Hol i Roj na teritoriji pod kurdskom kontrolom. Izvještaji međunarodnih organizacija navode da po uslovima života ovi kampovi više liče na logore. Sagovornica Radija Slobodna Evropa priča da ona sa djecom živi u šatoru i u stalnom strahu, a da se djeca igraju putovanja u Bosnu.
Jedni drugima glume nene, tetke, njima je svaka igra odlazak u Bosnu. Djeca pitaju kako je to živjeti u kući, imati vodu na česmi, obići svoje nene, tetke. Njima je to nepoznato.
Ona dodaje da u kampu nema vode, a ona koja stiže je nepročišćena iz rijeke. Ostavlja teške zdravstvene posljedice, zbog čega su oboljenja bubrega postala normalna stvar, a vlada i nestašica lijekova.
Lijekova nema, voda pročišćena je jako skupa. Nedostatak lijekova i bolnički uslovi su katastrofalni. Žene su srčani bolesnici ili dijabetičari, ali lijekovi se ne dobijaju. Ako kupe, to je sve. I opet, naravno je sve to na crno.
Iako se većinom radi o ženama i djeci, ministar bezbjednosti BiH, Nenad Nešić, kaže da ne zna čime su zadojena djeca koja su danas u Siriji, kao ni to da li će sutra predstavljati opasnost u BiH. Na konferenciji za novinare u Sarajevu 7. juna, Nešić je poručio da prvo želi da bude potpuno siguran da se radi o državljanima BiH, te da oni ne predstavljaju bezbjednosni problem.
Ta djeca u Siriji, dok ne prođu sve provjere koje su potrebne, a ja ću tražiti dodatne provjere za sve naše državljane koji se nalaze tamo, neće ući u državu dok sam ja ministar.
U Centru za socijalni rad kantona Sarajevo, koji je 2019. prihvatio grupu majki i djece koji se vratio iz Sirije, kažu da su u rehabilitaciju povratnica bile uključene pravosudne, zdravstvene i obrazovne institucije. Aktivnosti su bile prije svega usmjerene na njihovu reintegraciju u društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirsada Poturković iz kantonalnog centra za socijalni rad.
Služba morala u početku baviti, ja ću reći, nekim životnim stvarima. Kad je reč o poroci, morala se baviti bukvalno jačanjem i razvijanjem roditeljskih kompetencija tih majki, roditeljskih vještina, jačanjem i razvojem roditeljske odgovornosti.
U izbjegličkim kampovima Al-Hol i Roj i pritvorskim jedinicama na sjeveroistoku Sirije, prema operativnim podacima, nalaze se 52 državljanina Bosne i Hercegovine, od toga 22 muškarca i 30 žena sa njihovih 66 maloljetne djece. Prema podacima tužilaštva BiH, do sada je za odlaske na strana ratišta optuženo oko 30 osoba i velikom većinom su osuđeni. Žene koje su se vratile iz Sirije i Iraka u BiH većinom nisu procesuirane jer nije bilo dokaza da su učestvovale u borbama, ali su pred sudovima učestvovale kao svjedoci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije, članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM, Judita Popović, podnijela je ostavku na tu funkciju. Ona je rekla za Radio Slobodna Evropa da ne vidi smisao da se nalazi u telu koje se, kako kaže, ne snalazi u prostoru i vremenu. Sa njom je razgovarala Iva Gajić.
Zašto ste odlučili da baš sada date ostavku u REM?
Ja sam uradila sve što je u mojoj moći da promenim rad, odnosno nerad regulatora. To neko nesnalaženje vlasti, medija, regulatora, govorimo o režimskim medijima, u ovoj strašnoj društvenoj tragediji, ta neka ispraznost, surovost, neprofesionalnost, bez pravog saosjećanja, reakcija, je meni bila ona posljednja kap koja je prelila čašu.
Sad, s obzirom na to da je jedan od glavnih zahtjeva protesta ostavka članova REM-a, da li je bilo uopšte razgovora o tome u samom REM-u i da li možda očekujete da će do toga doći?
Nije bilo razgovora o tome, u stvari nije uopšte tema sednice. Jednu sednicu smo imali u toku maja, redovnu sednicu, na kojoj smo se pojavili nas sedmoro i pogledali se u oči. Uopšte se nije ni postavljalo pitanje da li regulator treba da reaguje i da eventualno preispita svoju odgovornost u vezi medijske scene u Srbiji. I to je za mene bilo poražavajuće.
Bivša članica REM-a Judita Popović. Ako vlast u Srbiji ima bilo kakav osjećaj pripadnosti narodu, onda će zaustaviti govor mržnje koji seje već godinama, a posljednjih nedelja mnogo više, izjavio je glumac Branislav Trifunović. Glumica Gorica Popović poručila je da verbalni napadi na glumce šalju najgoru moguću poruku građanima i da je to autogol vlasti. Trifunović i Popović dali su intervju za Radio Slobodna Evropa povodom verbalnih napada predstavnika vlasti na glumce koji su podržali proteste Srbija protiv nasilja. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Od poruka da idete u neku drugu državu da živite ako vam se ne sviđa vlast, do objave navodnih honorara i uvreda iz Skupštine, sve su to predstavnici vlasti u Srbiji poručivali glumcima koji su posljednjih sedmica podržali proteste Srbija protiv nasilja, bilo da su u njima učestvovali, javno ih podržali ili na njima govorili. Zašto su baš glumci na meti kritika vlasti? Zašto je vaša profesija izdvojena?
Mislim da ja nemam odgovor na to pitanje, to jest, mislim da vlast, to jest vladajuća stranka ima odgovor na to pitanje. Mislim da su oni proračunali i sračunali i dobili neki feedback da je ta količina glumaca na tom protestu verovatno zabrinjavajuća i mislim da su zato probali da svi činili se dirigovano u istom trenutku krenuli da napadaju glumce upravo iz razloga što mi se čini da su shvatili da to ima neki loš stadijum po njih, naravno, u javnosti. Zaista ne postoji drugi razlog da se tako koordinisano bave glumcima, nego da su shvatili da to može malo da ih uzdrma ili ih je verovatno uzdrmalo, pošto je tako rečeno glumaca malici.
Zašto oni nas ističu? A zato što smo mi javne ličnosti, nas ljudi znaju i njih boli nekako, hoćeš nećeš, naši stavovi su više izloženi javnosti i mogu da utiču na ljude, jel tako? Sad ljudi će se opredeljivati, neko će reći vidi stvarno ovi glumci koliko zarađuju bez obrazluka, mi nemamo ne znam šta, a neko će da se složi sa našim stavovima, sve više ljudi koji se slažu i koji izlaze na ulice.
Ovo nisu prvi verbalni napadi na račun glumaca koji su poslednjih godina dolazili od predstavnika vlasti sa skupštinske govornice, ali je prvi put da glumci u pozorištu čitaju proglas u kojem traže da se osudi nasilje i, kako su rekli, hajka koja nema pandana u istoriji srpskog pozorišta, filma i televizije. U proglasu se traži i zaštita glumaca od strane institucija. Kakav vid zaštite očekujete?
Kao što očekujemo da se ispune zahtevi ovih protesta, tako očekujemo i da se osude napadi zaista. Hajde da vidimo kako će da reaguju kad dobiju tužbu protiv Nebojše Bakareca. Da li možemo uopšte da se oslanjamo na državu ili ne možemo?
Očekuje se da se zaustavi taj govor mržnje. To je klasičan govor mržnje, to je poziv na linč. To je, oni pozivaju ljude koji se ne slažu sa nama da nas jure po ulici, da govore kako mi živimo u nekom blagostanju i kako nas nije sramota, jer eto, po znacima navoda, radimo za državu, a ovamo nešto pričamo protiv vlasti. Jer su naravno izjednačili državu i svoju stranu. Da li očekujem da će država nešto raditi? Neće. Siguran sam da neće. Očekujem, nadam se da će shvatiti koliko je ovo opasno i koliko je to grozno. Ne samo po nas, nego mislim i za njih i za sve i za ovu državu.
Veliki deo javnosti je osudio verbalne napade predstavnika vlasti protiv glumaca koji su podržali proteste, a onda su se oglasili i premijerka i predsjednik države. Predsjednik je osudio napade, a premijerka je rekla da je takvo obraćanje predstavnika vlasti greška i da niko ne treba tako da se obraća glumcima. Da li vam se čini da su nakon toga verbalni napadi utihnuli?
Naravno da je to relativizacija. Neće se sad baš odmah neko zaleteti da opet pljuje i tako. A možda i hoće, šta ga znate. Prosto od njih može svašta da se očekuje, ali hoću ovo da kažem, ne plašim se.
Posle svake te, poznacimo navode, osude tih govornika, postoji to ali. I to ali je u stvari najopasnije. Mora se nedvosmisleno to reći, ali mislim da njima odgovara da se tako ponašaju, u javnom prostoru godinama, i ne verujem da će sad nešto stati. Samo su shvatili da je ta reakcija sa ove strane bila mnogo jača nego što su oni mislili, pa su shvatili da moraju malo da se povuku, ali opet da se povuku, a da ostanu neokrnjeni i da ostaju u toj auri i tom balonu nedodirljivosti, superiornosti koju već godinama pokušavaju da iznesu pred narodu. Su oni jedna bezgrešna bića koja sve rade apsolutno za ovaj narod i za ovu zemlju, što je, čini mi se, apsolutno lažno.
Intervju u celini sa Goricom Popović i Branislavom Trifunovićem pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sveta. U napadu nožem na jugu Francuske povređeno je 6 osoba, 4 dece i 2 odraslih. Najmlađa žrtva napada je stara svega 22 meseca. Francuska policija objavila da je 2 dece i 1 odrasla osoba u životnoj opasnosti, dok je 2 dece lakše povređeno nakon napada nožem u parku u gradu Annecy na jugu Francuske. Francuski mediji izveštavaju da se osumnjičeni muškarac policiji identifikovao kao Sirijac koji traži azil. Policija je objavila da je osumnjičeni Abdelmaša H, star 45 godina, sirijski izbeglica koji je legalnim putem ušao u Francusku. Zahtev za azil podneo je krajem novembra 2022. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron nazvao je napad kukavičkim. Francusku su potresli mnogobrojni nasilni incidenti tokom proteklih nekoliko meseci, uključujući napad nožem sa fatalnim ishodom prošlog mjeseca u gradu Remsu na severu zemlje. Također, prošlog mjeseca pijani vozač je usmrtio 3 policajca. Macron je osudio ove pojave i nazvao ih procesom decivilizacije u zemlji, dok opozicioni poslanici kažu da je njegova vlada bila previše opuštena kada je reč o zakonu i redu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Ukrajini se nastavlja spasavanje hiljada ljudi koji su zarobljeni u katastrofalnim poplavama izazvanim pucanjem brane na Dnjepru na jugu Ukrajine, dok ruske snage nastavljaju bombardovanje duž reke. prilog Dušana Komarčevića.
Aleksandar Prokudin, guverner južne regije Herson, rekao je 8. juna da je od 6 sati ujutro po lokalnom vremenu gotovo 2000 ljudi spaseno iz opasnih područja. Većina njih, 1495, iz četvrti Korabel u gradu Hersonu. On je u video obraćanju na Telegram ukazao da je nivo vode gotovo 6 metara.
Srednje rivanje pitoplanja je 5 metri.
Jutro se prosječan nivo vode 5,61 metar. Oko 600 kvadratnih kilometara je pod vodom, od čega je 32% na desnoj obali pod kontrolom Ukrajine, a 68% na levoj obali pod kontrolom Rusije.
Da, 68% sa lijevoj barah.
Rekao je Prokudin. Ruske snage nastavile su da granatiraju Herson i njegovu okolinu sa druge strane Dnjepra, uprkos katastrofalnim poplavama uzrokovanim uništenjem brane Nova Kahovka uzvodno, izjavila je u četvrtak Natalija Humenjuk, liderka Ujedinjenog koordinacionog centra za medije južnih odbrambenih snaga. Humenjuk je također rekla da su ruske snage ometale komunikacije u tom području otprilike u vreme navodne eksplozije, kako bi je prikrile, te da su neki od njihovih vojnika možda ostavljeni da se utope ili su ostali izolovani na krovovima. Njene tvrdnje nije bilo moguće nezavisno proveriti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u video poruci objavljenoj u sredu kasno uveče da je razgovarao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom kao i sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom o krizi nakon rušenja brane. Zelenski je ocijenio da je situacija na okupiranom dijelu Hersonske oblasti apsolutno katastrofalna.
Okupante prosto kinule ljudi.
Okupatori su jednostavno napustili ljude u ovim strašnim uslovima, bez spasavanja, bez vode. Ostavili su ih na krovovima, kuće u poplavljenim zajednicama. I to je još jedan smišljeni zločin Rusije. Nakon što je ta teroristička država izazvala katastrofu, ona također maksimizira štetu od nje.
Maksimizuje škodu od nje.
Na obali reke koja je pod kontrolom Rusije poplavljeno je oko 14.000 kuća, a evakuisano je 4.300 ljudi, objavila je 8. juna ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na bezbednosne službe zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 7. juna optužio Ukrajinu da je uništila branu na predlog Zapada, uprkos tome što je brana bila pod kontrolom Rusije kada je probijena. Takve optužbe izneo je i sekretar Saveta bezbednosti Rusije Nikolaj Patrušev.
Po ukazanju Kijeva, sutkami ranije.
Po nalogu Kijeva, dan ranije izvršeno je veliko ispuštanje vode u hidroelektrani Dnjepar koja se nalazi uzvodno, a zatim je napadnuta hidroelektrana Kahovka, što je unapred odredilo još štetnije posljedice poplava. Kijevski režim je dobro svestan opasnosti koji za stanovništvo predstavlja poplava područja Hersonske oblasti, pretnje za Zaporožnju nuklearnu elektranu i rizika da se Severno-Krimski kanal potopi.
Rizik obmeljenja Severo-Krimskog kanala.
Rekao je Patrušev. Portparol američkog State Departmenta Vedant Patel izjavio je u sredu na briefingu za medije u Vašingtonu da se 16.000 ljudi suočava sa neposrednim rizikom od poplava, dok je procjena da 20.000 ljudi treba da bude preseljeno.
Ova poplava kao rezultat ovoga dovodi opasnost ne samo kuće, farme i civile, već stvara još jedan izazov za održavanje bezbednosti u i oko nuklearne elektrane Zaporožje. Također, to predstavlja kritično ugrožavanje vodosnabdevanja Južne Ukrajine, uključujući Krim. To dodatno utiče na stabilnost nacionalnog snabdevanja električnom energijom i ugrožava ekološke sisteme i bezbednost hrane.
Crveni krst je upozorio da će poplava imati katastrofalan učinak na napore da se lociraju mine koje su postavljene na tom području. Izbačene mine nošene vodom mogle bi predstavljati ozbiljnu opasnost i za lokalno stanovništvo i za spasioce, rekao je Erik Tollefsen, šef jedinice za kontaminaciju oružja pri Međunarodnom odboru Crvenog krsta. Do rušenja brane došlo je 6. juna u trenutku dok je Ukrajina pripremala dugo očekivanu protivofanzivu kako bi ponovo preuzela područja koja je Rusija okupirala od invazije koja je započela u februaru prošle godine.
Voda kao resurs, ali i oružje, tema je postskriptuma radija Slobodna Evropa.
Oštećenje brane Nova Kahovka u Ukrajini najnoviji je primjer upotrebe vode kao oružja, metoda starog koliko i ljudska civilizacija. Ukrajina i Rusija se međusobno optužuju za ovu ekološku bombu masovnog uništenja. Zbog učestalih ratova oko pitke i vode za navodnjavanje, vavilonski vladar Hamurabije doneo je 1792. godine pre nove ere čuveni zakoni kojim se reguliše i raspolaganje vodom. Oko 4000 godina posle Hamurabija isti prostor, isti metodi. Saddam Hussein je posle prvog zalivskog rata 1990. isušio močvare da bi isterao pobunjenike koji su se u njima krili. Vodu kao oružje koristio i Napoleon, nemačke i savezničke snage u Prvom i Drugom svjetskom ratu, SAD u Vijetnamu. Srpske snage su tokom opsade Sarajeva 1990. redukovale snabdevanje stanovništva vodom. Voda je posljednjih decenija sve oskudnija zbog industrijalizacije, klimatskih promjena i rasta svjetske populacije. Iz tih razloga su sve učestaliji sukobi oko vode koja se naziva i naftom 21. veka. Predviđa se da će se uglavnom zbog nje voditi budući ratovi. To znači da će vrijeme pred nama obeležiti geopolitika vode.
Po skriptu gledajte na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru.
U programu Radija Slobodna Evropa politička scena Crne Gore. Pokret Evropa sad obećao je tokom kampanje za izbore 11. juna da će, ako dođe na vlast, prosječna plata iznositi 1000 evra, minimalna 700, a minimalna penzija 450 evra. Demokratska partija socijalista da će bruto plate podići za 50%, dok je Milan Knežević, koji predvodi dve partije nedavno rasformiranog Demokratskog fronta, kazao da će plate vraćanjem toplog obroka, zimnici i regresa uvećati za 13%, a penzije za 20%. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić u razgovoru sa Lelom Šćepanović kaže da partije nisu ponudile jasnu analizu na koji način bi obećano ostvarile i ocenjuje da je već sada jasno da bi neki programi mogli izazvati ozbiljnije poremećaje u državnim financijama.
Pa prije nego što odgovorim na to vaše pitanje, moram da se ogradim da meni nije poznato da je bilo koja politička partija jasno predočila iz kojih izvora i na koji način bi ostvarila svoja predizborna obećanja. Međutim, ono što je karakteristično za ove izbore, treba reći da konačno u Crnoj Gori dominiraju ekonomske teme, a da nisu primarne identitetske teme kao što je bilo do sad, ali se u tom smislu moglo reći da je to izvesti napredak i da su konačno građani, odnosno političke partije, shvatile da će građani birati na osnovu ekonomskih kriterijuma. E sad, ono kao što je tipično za nas, mi brzo pribjegavamo određenim marketinškim porukama i naravno u tom smislu je i zaočekivano da se tako ponašaju političke partije. Ja bih rekao da je vrlo i malo vremena bilo da se eventualno napravi jedna studiozna analiza od strane bilo koje političke partije u kojoj bi na konsekventan i jasan način objasnila iz kojih izvora i na koji način i kakav bi fiskalni uticaj imalo ispunjenje svih tih ekonomskih obećanja. Ali, kao što sam rekao na početku, meni bar nije poznato da je urađena neka takva analiza. U svakom slučaju, ono što sam rekao ranije, ovih dana i sada govorim da je naša javnost preplavljena raznim ponudama i rekao bih nekim takozvanoj socijalnoj aukciji, a koliko će biti moguće da se to sprovede, vidjet ćemo. Za neke programe očigledno bi se moglo već sada reći da su izuzetno smjeli i izuzetno obimni u, ajde tako da kažemo, u obećanjima i da se čini da je njihova realizacija vrlo teško ostvariva ili da je bi njihova realizacija i mogla da izazove ozbiljne poremećaje u crnogorskim javnim financijama. No, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, kao što neko, ja nisam bio u prilici da vidim neku konsekventnu analizu izvora ispunjenja predizbornih obećanja od bilo koje partije.
Vasilije Kostić, ekonomski analitičar iz Podgorice, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovara se o tome koliki utjecaj predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na političku scenu Republike Srpske. Sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Bilo je reči o tome kako su se i vlast i opozicije u Republici Srpskoj utrkivali ko će više da pošalje svojih pristalica na Vučićev miting 26. maja u Beogradu. Zašto opozicija u Republici Srpskoj, koja se bori protiv autoritarizma Milorada Dodika, na sva usta hvali Vučićev autoritarni režim? Kako je Dodik u govoru na Vučićevom mitingu građane Srbije koji protestuju protiv Vučića nazvao satrapima i izdajnicima iza kojih stoje Britanci? Razgovaralo se i o tome zašto je Jelena Trivić, predsjednica nedavno formiranog Narodnog fronta, bila najglasnija u podršci Vučiću. Ima li istine u pričama da Vučić tajno podržava Jelenu Trivić i njenu stranku, ili su to neutemeljene spekulacije? Da li se sve političke partije u Republici Srpskoj dodvoravaju predsjedniku Srbije jer veruju da će im to doneti glasove na izborima? Kao i o tome zašto je Nebojša Vukanović, lider stranke Za pravdu i red, jedini javno odbio da ide na Vučićev miting i kako će to uticati na njegov politički rejting. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je utjecaj predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na političku scenu u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Savanoviću, prošle sedmice su i članovi vladajućih stranaka i članovi opozicionih stranaka iz Republike Srpske učestvovali na mitingu koji je pod nazivom Srbija nade organizovala Vučićeva Srpska napredna stranka. Oni su bili tamo da daju podršku Aleksandru Vučiću. Zna li se koliko je pristalica vladajućih stranaka, a koliko pristalica opozicije bilo na tom mitingu? Koliko su autobusa poslali jedni, a koliko drugi, ako se to uopšte zna?
Pa vjerovatno nadležne službe to znaju, ja nemam te podatke, ali mislim da to i nije načelno bitna stvar. Mnogo je gore što su političke stranke u Republici Srpskoj uopšte se uključile u tu vrstu, ja bih rekao, stranačkog svrstavanja unutar Srbije. Ako za gospodina Dodika čak i možemo imati neku vrstu opravdanja s obzirom da je on predsjednik Republike Srpske i onda nekako po defaultu i po definiciji ima smisla da bude u dobrim odnosima sa predsjednikom Srbije i to mu je nekako onako i službena dužnost i to može da bude neka vrsta izvine za njega, za opozicije opoziciju nema nikakvog opravdanja. To je potpuno jedno odsustvo, po mom mišljenju, i političke pameti, i političke vizije, i na kraju krajeva i pristojnosti. Jer mi sada u Srbiji svjedočimo jednoj ozbiljnoj političkoj krizi, dubokoj podili u srbijanskom društvu, i u najmanju ruku je pametno ne miješati se sa strane u tu vrstu sukoba. Nažalost, kažem, kod nas i vlast i opozicija nisu bili u stanju da se izdignu iznad tih, ja čak ne znam ni kako bih to nazvao, najjeftinijih i najprizemnijih mogućih načina da se dodvori nekom političaru. I kao što rekao, kako za ovu vladajuću koaliciju i možemo naći neko opravdanje u smislu da se tu radi o podršci jedne vlade i drugoj, za opoziciju nema nikakvog takvog opravdanja i mislim da je cijela ta priča zapravo veoma jadna i sve u svemu jedna prava katastrofa.
Gospodine Puhalo, kakav je vaš utisak? Da li je odlazak i ovih iz vladajućih stranaka i opozicije na Vučićev miting bio masovan?
To niko ne zna. Niko nije brojio autobuse, niko nije brojio ljude, niko se nije hvalio time koliko je doveo ljudi, ali to nije važna sam broj, to je važna simbolika. Odnosno da su partije iz Republike Srpske, čini mi se, na mig Vučića potrčale u Beograd. Ja vjerujem da njihov broj nije bio veliki, čak možemo reći da je bio i zanemarljiv, ali poruka koja se šalje da on može da kontroliše ili, ajde kažem, da može da inspiriše ljude iz Republike Srpske da dođu na jedan takav miting je poruka njegovim biračima, da je on taj koji upravlja procesima ne samo u Srbiji, već i u Republici Srpskoj, odnosno u regionu. Također važno je da tu nema apsolutno nikakvog opravdanja za takve poteze, jer to nije bio miting Srbije, to je bio miting Srpske napredne stranke, znači jedan stranački miting. I ono što je tu važno je da je u stvari prva koja je najavila odlazak na taj miting bila Jelena Trivić, a onda su nekako svi, čini mi se, htjeli da anuliraju tu njezinu možda prednost pojavljivanja na tom mitingu svojim učešćem. Taj potez i vlasti i opozicije apsolutno je besmislen. Ali ono što je tu također važno je da je njima bilo mnogo važnije da se pokažu kao patriote ili, ajde da kažem, prijatelji predsjednika Srbije, nego da izostanu. Jer to je u glasačkom tijelu u Republici Srpskoj veoma važno, da vidimo sinergiju između vlasti Srbije i političke partije u Republici Srpskoj. Zato su svi poletili, ne bili anulirali prednost Jelene Trivić, jer je ona prva najavila taj odlazak.
Gospodine Savanović, zašto je i za jedne i za druge bilo toliko važno da odlaskom na miting pokažu svoju lojalnost Aleksandru Vučiću? Oni se prosto nadmetali ko će više da pohvali Vučića, a kritikuje opoziciju u Srbiji.
Ja ne vidim da tu ima nekih realnih efekata te podrške. Mislim da je potpuno normalno da vlada Republike Srpske i vlada Srbije budu u dobrim i za sve nas je dobro da budu u što boljim odnosima. Međutim, u ovakvoj jednoj konkretnoj situaciji, prvo, niti oni mogu tu šta da doprinesu, drugo, nanose objektivno štetu Republici Srpskoj, jer sada naprosto veliki broj ljudi u Srbiji je zgrožen takvim ponašanjem. Stotine hiljada ljudi izlazi u Beograd da protestuje protiv vlasti i onda možemo misliti šta ti ljudi koji po kiši izađu tamo da protestuju misle o nama u Republici Srpskoj, kada naša i vlast i opozicija daju podršku jednom režimu protiv koga je veliki dio građana Republike Srbije. Vrlo je loše za Republiku Srpsku i za sve nas da podržavamo bilo koju pojedinačnu opciju u Srbiji. To je i nekorektno, jer mi naprosto nemamo nikakvog prava. Mislim, mnogi od nas i ja lično imamo i dvojno državljanstvo, ali bez obzira na to, odnose građana u Srbiji sa vlasti u Srbiji trebaju da sami ti ljudi tamo regulišu, a ne da se mi miješamo sa strane. Tako da, kakva god da je korista, ja čisto sumnjam da je bilo ikakve neke spektakularne koristi od te podrške, to ne može da opravda ovakav jedan politički gaf i političku nepristojnost.
Gospodine Puhalo, nije nelogično da opozicija u Republici Srpskoj, koja se bori protiv Dodikovog autoritarnog režima, staje na stranu istog takvog režima u Srbiji, koji vlastitu opoziciju proglašava izdajnicima na isti način kako i Milorad njih etiketira. E kako to objasniti?
To na prvi pogled nije logično, čini mi se, ali s druge strane i tekako jeste. Sjetite se, pred svake izbore mi imamo dilemu koga vlast u Srbiji podržava tajno ili javno, jer koga podržava vlast iz Srbije, znači koju političku partiju ili političku opciju, on onda ima posebnu težinu. To više nije samo partija iz Republike Srpske, već to je jedna partija na koju računaju vlasti u Srbiji. Sjetit ćete se koliko je bure prije par godina izazvalo dolazak Aleksandra Vučića u Bijelju. Bukvalno mediji su prebrojavali s kim se rukovo, s kim nije rukovo u opoziciji dok je išao prema trgu, dok je šetao. Veoma je važno da se Dodik pojavi u Beogradu i da govori, jer on šalje poruku ljudima u Republici Srpskoj da on ima težinu u politici, ne samo u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini, nego možda čak u regionu, jer Bože moj, on se obraća na velikom mitingu u Srbiji. A s druge strane, čini mi se da Vučiću treba Republika Srpska da bi pokazao da je patriota, da se brine o Srbima ne samo u Srbiji, već i izvan Srbije, pošto čini mi se ne može baš toliko da se razmaše na Kosovu, onda je Republika Srpska idealna, a možda sad malo i Crna Gora, za pokazivanje tih patriotskih osjećanja i patriotskih mišića. Tako da ovo je situacija gdje svi u principu imaju korist od toga, koliko god to izgledalo glupo, koliko god je način vladanja Milorada Dodika ili Aleksandra Vučića sličan i koliko god opozicija govorila da su oni protiv autokrata, ipak oni sve to zanemaruju da bi se dodvorili vlastima u Srbiji, a s druge strane Aleksandar Vučić jedva dočeka da pokaže da on nije usamljen i možda čak da njega bolje razumiju ljudi sa strane, odnosno iz drugih država, ne ljudi nego Srbi, u odnosu na neke ljude iz Beograda ili ljude koji su njemu opozicija u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se i vlast i opozicija u Republici Srpskoj dodvoravaju predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Savanoviću, mislite li vi da opoziciji uopšte ne smeta način na koji vlada Aleksandar Vučić, kako kontroliše medije, kako kontroliše institucije?
Pa to je potpuno očigledno. Ja sam veoma razočaran, pretpostavljam da se vaše pitanje odnosi na opoziciju u Republici Srpskoj.
Da, da, da.
To oni su pokazali da bi bili vrlo slični, ako ne i identični sa svojim ponašanjima, ovom što radi, evo, već dugi niz godina gospodin Dodik. Mislim, mogu da navodim sad bezbroj konkretnih primjera, na primjer odnos gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića prema LGBT zajednici i Prajdu, vrlo slično i Jelena Trivić, stavovi prema miješanju crkve u državu i sve te klasične, ajde da tako kažem, autokratske fore za pridobijanje glasača, oni koriste već sad i u opoziciji. Upravo to je razlog zašto oni nemaju kredibilitet i teško da će uspjeti da na takav način neautentičnom politikom u neko dogledno vrijeme ovdje osvoje vlast. Jel, zašto bismo mi glasali za nekog drugog Dodika manje ili više upeglanog od ovog koga sad već imamo?
Gospodine Puhalo, Milorad Dodik je u govoru na mitingu u Beogradu nazvao građane koji protestuju protiv Vučića bulumentom, satrapima, izdajicama iza kojih stoje Britanci. Ni Vučić, čini mi se, nije mogao da smisli gore reći po opoziciju. Da li je time Dodik učvrstio svoju poziciju kod Vučića?
Teško je reći. Prvo, on je svjestan da te njegove riječi nemaju veliku težinu u Srbiji. Mislim da je on više potencirao taj govor prema građanima Republike Srpske, jer ta priča se mnogo više ovdje prima nego, čini mi se, u Srbiji, mada i tamo uzima maha. U stvari, nama su Britanci ovdje u Bosni i Hercegovini ono dežurna strašila, i sjetite se onih 40 Britanaca koji se nalaze u hotelu Tuzla prije nekih izbora, prije jednog deseta godina, pa onda imate i Britance, ja mislim na prošlim ili preprošlim izborima, koji su doletili specijalisti za psihološko ratovanje, i ti Britanci su negdje, ajde da kažem, strah i trepet za svakog pristojnog, pod navodnicima, Srbina, i to Dodik, svjestan da nema nikakvu odgovornost, da će imati neke posljedice u Srbiji Zbog toga može da koristi bilo kakav vokabular. S druge strane, pitanje je koliko Milorad Dodik uopšte znači nešto prosječnom glasaču SNS-a u Srbiji. I da li to što on kaže uopšte ima neku veliku težinu? Ja mislim da nema, već da je on tu više kao jedna figura koja treba da se pojavi, da ga ljude vide, a onda će ovi iz Srbije da interpretiraju to kako njima odgovara. Mislim da je to suština, ali opet sjetimo se kakve je on riječi koristio kada je na mitinzima Demokratske stranke govorio o SNS-u. On prosto koristi svaku priliku da se dodvori onome koji je u tom trenutku na vlasti, a ako dođe kojim slučajem do promjene, kao što je došlo sa pobjedom SNS-a u Srbiji, onda se ti odnosi peglaju, ali ne zato što se oni međusobno vole ili uvažavaju, već zato što je interes na prvom mjestu, a interes je ono što je politika i Vučića u Srbiji i Dodika u Republici Srpskoj. I vrlo je naivno ono što možemo ovih dana čuti u medijima, da Vučić će pustiti Dodika vrlo lako niz vodu. U svakom slučaju iluzorno je svoditi odnos Vučića i Dodika na neke lične animozitete ili neka lična prijateljstva. Oni su vrlo pragmatični političari i oni će zarad svoje koristi preći preko svega toga i slikati se zajedno, posjećivati se, piti čaj u pet u Beogradu i sve to objavljivati na Instagramu, dogod imaju koristi. Onoga trenutka kada jedan od njih izgubi vlast, ta ljubav će naprasno nestati kao da je nikada nije ni bilo. I to je ono što moramo imati u vidu i to je ono što danas, čini mi se, mediji u Bosni i Hercegovini nikako ne žele da prihvati, već pokušavaju da sve svedu na lične animozitete, tražeći neke simboličke geste od prisustva Šukala u Slivačkoj skupštini Narodnog fronta ili zbog toga što je UNA televizija direktno prenosila proteste u Beograd. Oni su ozbiljni političari, njima je interes na prvom mjestu i tako će biti dogod oni procjenjuju da jedan od drugog imaju neke koristi.
Gospodine Savanoviću, Jelena Trivić je najglasnija bila kad je riječ o odlasku na Vučićev miting. Jelena Trivić, predsjednica nedavno formiranog Narodnog fronta, ona je rekla da nema razloga za proteste protiv Vučića, ona je to nazvala podrivanjem, znači vrlo je bila oštra. Zašto je ona bila prva i zašto je bila toliko glasna?
To biste trebali nju da pitate, ovdje postoji neka priča da ona ima i formalnu podršku predsjednika Srbije Vučića u smislu i logistike i finansiranja njene stranke, da li je to istina ili ne, ja ne znam zaista, šta god da je razlog, čak i da je ova kompletna priča istinita, to i dalje nije opravdanje za to i ja mislim da je već u samom početku diskreditovalo cijeli taj politički projekat koji je gospođa Trivić pokrenula. Jer opet ponavljam, zašto bismo mi glasali za neku stranku koja ima potpuno identična stanovišta po svim bitnim pitanjima, evo recimo od članstva u NATO paktu, odnosa prema crkvi, prema LGBT-u, u čemu je onda razlika? Ona je obrazovanija od Dodika, ali zato je Dodik mnogo iskusniji od nje. Često se Dodiku spočitava kako je on govorio najružnije stvari protiv Vučića, evo sada ga podržava, govori iste takve stvari protiv opozicije i tako dalje. Mislim, naravno, njegova retorika je neprihvatljiva i prije svega nekulturna, ali ako apstrahujemo tu retoriku koja je stvar pristojnosti i kulture, a ne političkog stava, takva vrsta podrške nije ništa spektakularno, ona je zapravo vrlo logična. Najnormalnija je stvar i najviše je zaočekivati da dvije vladajuće koalicije u Republici Srpskoj i Srbiji na neki način jedna drugu podržavaju dok su na vlasti. Ja ću se opet ponoviti, meni je mnogo zapravo gora ova odluka opozicije da se uključi u svu tu priču, jer oni zaista nemaju nikakvo opravdanje za to, pa da na takav način referišim i na vaše pitanje, računajući i gospođu Trivić i njenu novu stranku.
A dobro, da li su računali da će imati neke koristi od toga što narod u Republici Srpskoj sa velikim odobravanjem gleda ono što se radi u Beogradu i što radi vlast u Beogradu, pa onda računaju da će na taj način dobiti glasove?
Ja ne mislim prvo da narod u Republici Srpskoj sa pretjeranim odobrenjem gleda na vlast Aleksandra Vučića. Znate kako svaka vlast, pa tako i SNS-a i gospodina Vučića, uradi mnogo dobrih stvari i uradi mnogo loših stvari. Ovde, nažalost, u zadnje vrijeme u vladavini SNS-a dolazi do izražaja loše stvari vezane za korupciju, za sumnjive, čak kriminalne stvari, poput recimo Sava Mala, ne znam, progon tužiteljki koje su procesuirale pripadnike režima i tako dalje. Mislim da je podrška gospodina Dodika Vučiću bila prije svega ciljana da pokrije ovu katastrofalnu politiku SNS-a, prije svega naravno Vučića, prema Kosovu i katastrofalnu grešku da se ljudi sa Kosova instruišu da ne izađu na izbore. I u tom smislu mu je bila od koristi podrška Dodika, ono u smislu, je li, evo, ipak u Republici Srpskoj nas podržavaju. Ali što se tiče generalno podrške SNS-u, ja ne mislim da ovde ljudi nešto spektakularno podržavaju niti Vučića, niti SNS.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se i vlast i opozicija u Republici Srpskoj dodvoravaju predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Puhalo, pomenuli ste i dolazak Šukala i navodnu kupovinu glasova za Jelenu Trivića. Ima li u tome nešto? Vučić je prilično oklijevao da čestita Dodiku na izbornoj pobjedi. Da li je Vučić pomalo igrao i na Jelenu Trivić, pa ko kaže malo na Dodika, malo na Jelenu Trivić?
Pa ja mislim da niko pametan ne igra na jednog konja, koliko on god bio dobar, kvalitetan ili predodređen, da uspije, pa tako on i Aleksandra Vučić na izborima u Republici Srpskoj. Koliko ja sam upratio, a trudi se da pratim, ja nikad nisam čuo otvorenu podršku Aleksandra Vučića bilo kome u Republici Srpskoj što se tiče politike, odnosno pred izbore. Ja nikad nisam vidio ili čuo da neko od njegovih ljudi dolazi na mitinge ili da bilo šta radi. Ali ono što znamo pouzdano je da njegovi ljudi su hodali Republikom Srpskom, oni su čak bili i uhapšeni, znači njegovi poslanici.
Mislite na Šukala?
Da, ali s druge strane, ako se sjetite kako se recimo glasa u Srebrenici, onda vidite da gomila ljudi iz Srbije dolazi u Srebrenicu da glasa i to je taj u stvari jezičak koji daje prednost Srbima u Srebrenici. I tu ja vidim odnos Srbije prema Republici Srpskoj. Znači, nije važno koji političar će tu pobijediti, toliko koliko je važno da Srbi imaju premoć tamo gdje se to treba desiti. I to je ono što mislim je strateška igra Srbije. Znači, kogod da pobijedi, dajte da ga kontrolišemo, odnosno da imamo mogućnost, ajde kažem da ga nekako imamo u šaci. Tim da ćemo to uvijek objasniti interesima Srbije za stanovništvo u Republici Srpskoj, što ćemo to objasniti vrhunskim patriotizmom, jer ne smijemo ostaviti Srbe u Republici Srpskoj same. I to će svak i u Srbiji i Republici Srpskoj prosječan glasač tudicu da proguta i da smatra da je to sasvim u redu.
Gospodine Savanoviću, mislite li vi da Aleksandar Vučić malo igra i na jednu i na drugu stranu, da naravno neće nikad ništa da kaže loše protiv Dodika, a da na izvestan način malo podržava i opoziciju?
Sigurno je da čovjek koji je tako iskusan i tako dugo u politici ima takav pristup i to je i dobro i potpuno racionalno ponašanje. Ne vidim u tome ništa niti skandalozno, niti je to specifično za naše političare, tako je to svagdje u svijetu. Međutim, ovdje je problem, ja mislim, upravo obrnut. Ja nisam siguran koliko sada uopšte na strateškom planu konekcija gospodina Dodika sa Vučićem znači Vučiću neku specijalnu podršku, odnosno ne znam koliko mu je to zapravo više neka vrsta tereta nego podrška. Prije svega mislim na ovaj odnos Dodika sa Putinom i njegovu otvorenu podršku agresiji Putina na Ukrajinu. Ona je u suprotnosti sa ovim što i gospodin Vučić personalno, a i što je zvanični stav Srbije na tu temu. Pogotovo sad kada imamo u vidu ova dešavanja na Kosovu, mislim da takva vrsta konekcije sa Rusijom može zapravo da bude otežavajuća stvar za Srbiju i da joj sigurno ne ide u prilog. Ali da odgovorim na vaše pitanje, sigurno je da gospodin Vučić igra na obe opcije i treba tako da bude. To je upravo ono što sam na početku rekao, moja primjedba i vlasti i opoziciji. Za razliku od Vučića koji ovdje ima uravnotežen stav, i to ne samo prema Republici Srpskoj i unutar Republike Srpske, već i prema Bosni i Hercegovini. Šta god mi misli, ja sigurno nisam neko ko bi rekao puno dobrih stvari i nisam neki fan te vrste vladavine generalno, a Vučića pogotovo, ali mora se priznati da i Srbija i gospodin Vučić imaju poprilično korektan odnos prema Bosni i Hercegovini u cjelini, a i Republici Srpskoj, i da obrnut odnos nije baš tako korektan, naročito iz Sarajeva, ali što se tiče ovo Republike Srpske nije korektan prema Srbiji, jer kažem, nije korektno podržati samo jednu političku opciju. Tako da slažem se sa vama, sigurno je da Vučić i kao iskusan i dovoljno vješt političar podržava obe strane, i to tako i treba biti, i da je upravo greška naše i vlasti i opozicije što nije zauzela isti stav prema Srbiji.
Gospodine Savanović, ali jedini koji je odbio da ide na Vučićev miting bio je Nebojša Vukanović, lider Stranke za pravdu i red. On je rekao da narod i u Republici Srpskoj i u Srbiji treba da odluči ko će biti vlast bez miješanja sa strane. Mislite li vi da mu je mudro bilo to što je uradio?
Da li je bilo mudro, to ne znam, ali evo, ja sam na jednom od prethodnih vaših pitanja rekao da to upravo treba biti stav svih opozicije pogotovo. To je baš nešto kako bi, po mom mišljenju, trebalo da se postavi. Sad, da li je to na konkretnom političkom planu kratkoročno pametno, to ne mogu da procijenim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, o ovom potezu Nebojše Vukanovića?
Prvo da se referišem na gospodina Savanovića, ja mislim da je Dodik super dobro došao Vučiću kada se govori o međunarodnim odnosima, iz prostog razloga što u odnosu na politiku Milorada Dodika Vučić je, barem što se tiče spoljnopolitičke priče, glas razuma, i da je to poruka strancima, odnosno međunarodnoj zajednici, da dobro paze koga smjenjuju, jer Vučić je taj koji se mnogo racionalnije ponaša nego Milorad Dodik i koji mnogo bolje balansira u odnosu na Milorada Dodika, i kad se uporedite njih dvojicu, onda je Vučić u velikoj prednosti u odnosu na Dodika, i zato ga, čini mi se, stranci i drže još uvijek na vlasti, ali imaju razumijevanja za njegovu vladavinu Srbiji. Što se tiče odnosa Srbije prema Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, ja više nisam siguran šta je tu stvarno iskren odnos, a šta nije. Sjetimo se izjava Aleksandra Vulina o srpskom svetu, i onda postavlja se prosto pitanje da li je to ideja Vulina ili on samo jedna dvorska luda koja govori ono što Vučić ne želi javno da kaže, ali misli. I to je nešto što ja nisam siguran šta je tačno, tako da ja sa rezervom uzimam uvijek taj odnos i Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, nisam siguran u tu njihovu iskrenost. Što se tiče Nebojše Vukanovića, on se pristojno ponašao, kao što ne očekuje da se bilo koja politička partija svrstava na stranu neke političke partije iz Srbije za Republiku Srpsku, tako i on, čini mi se, uradio nešto što je sasvim racionalno i što je sasvim drugačije, i mislim da će to biti veoma važno u jednom trenutku. Možda na prvu loptu to ne izgleda potpuno racionalno, ali dugoročno on je poslao poruku da je drugačiji i od SDS-a i od PDP-a i od Narodnog fronta, znači da je on nešto drugačije u odnosu na opoziciju u Republici Srpskoj, i možda će jedan broj ljudi to i da cijeni. Ovako imate opoziciju koja je otišla i pokisla u Beogradu i vratila se, a da je bila potpuno nevidljiva. Imate Dodika koji nije ostavio neki spektakularan utisak, čini mi se, kod stanovnika Srbije, tako da to može biti negdje prednost Vukanovića u nekom narednom periodu, ne da nabija na nos to vlastima i opoziciji u Republici Srpskoj, nego da se pokaže kao neko ko vodi svoju politiku i ko je autentičan u odnosu na sve druge političke partije.
U zaključku, gospodine Savanović, evo da se vratimo onom pitanju iz naslova ove emisije, koliki je uticaj Vučića na političku scenu u Republici Srpskoj?
Taj uticaj sigurno postoji i on i treba da postoji. Ja ne mislim da je on presudan u smislu da neka opcija može da pobjedi na osnovu te podrške. Mislim da je to, bar na osnovu ovog što do sad možemo da vidimo, jedan korektan stav sa strane i SNS-a i Srbije i gospodina Vučića personalno, dakle da oni u suštini su izbjegavali da se otvoreno svrstaju na stranu bilo kog kandidata, a uticaj u mnogim aspektima mora da postoji. On nije loš i mi tu zaista nemamo šta da prigovorimo niti Srbiji, niti gospodinu Vučiću konkretno.
Gospodine Puhalo, po vama koliki je uticaj Vučića na političku scenu u Republici Srpskoj?
Mi to ne znamo jer nikad nismo dobili otvoren gard što se tiče izbora, odnosno Vučić nikad nikoga nije javno podržao na izborima, pa da kažemo da narod ga je poslušao, on ga nije poslušao. Ja mislim da ima tu mnogo mistifikacije, odnosno da svi mislimo da ima uticaja, ali dok jedni možda strašno to umanjuju, drugi strašno uvećavaju taj uticaj.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Savanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Aleksandar Savanović, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu, a nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. Ostanite zdravo!